Hujambo na karibu. Katika kipindi cha leo hiki cha matumaini, tutachambua neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura 45 kuanzia mstari wa 18 mpaka 23. Nimesema chuo cha nabii Isaya sura ya 45 kuanzia mstari wa 18 mpaka 23. Mungu ni wa kweli. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee. Na msikilizaji, karibu tena. Leo hii msikilizaji, tutazama neno la Mungu, fungu la neno la Mungu kwa undani kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 45 kuanzia mstari wa 18 mpaka 23. Mungu wetu ni wa kweli, na ndiye Mungu wa kweli na ndiye kweli. Maana neno lasema na kusisitiza kwamba Mungu wetu ni wa kweli. Ili tuwe na amani moyoni, ni muhimu kumwamini Mungu, kwa sababu Mungu wetu ndiye Mungu wa kweli. Na kujitoa kwake Mungu na kumapisha afanya kazi ndani ya maisha yetu na katika akili zetu na mioyo yetu. Nasoma sasa mstari wa 18. Maana Bwana ameziumba mbingu, asema hivi: yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara. Hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Sikusema kwa siri katika mahali pa nchi ya giza. Sikuambia wazao wa Yakobo, nitafuteni bure. Mimi Bwana nasema haki, nanena mambo ya adili. Jikusanyeni mje na kukaribia pamoja, ninyi wa mataifa mliokoka. Hawana maarifa kweli, wale wachukiao mti wa na sanamu, na wao huchonga, na wamwombao Mungu asiyeweza kuokoa. Hubirini, toeni habari, naam, na wafanye mashauri pamoja na nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale. Ni nani aliyehubiri hapo zamani za kale? Si ni mimi Bwana? Niangalieni mimi mkaokolewe, eni ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi kwa Bwana mbele zangu. Kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Katika fungu hili la neno, msikilizaji, Mungu atuonyesha kwamba yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote. Maneno ya mstari wa 18 tena: maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi: yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyefanya imara. Hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Hapa tuone ya kwamba Mungu ni mkweli na ni wa kweli na ndiye kweli, kwa sababu tuona uumbaji wake. Nani aliye na macho na kweli haoni? Nani aliye na masikio na hasikii radi na kuona umeme, milima, bahari, mito, miti, msitu na viumbe vingine, na hata binadamu aliyeumbwa kwa njia ya kuogofya na kutisha? Basi si ajabu neno lasema, asemaye hakuna Mungu ni mpumbavu. Na kuomba msikilizaji, usiwe mpumbavu. Mungu wa kweli ametufunulia ukweli, na kwa hiyo twaweka imani yetu kwake, kwa sababu yeye ndiye kweli. Hata sisi wanadamu tukimjua mtu wa kweli, twaweza kumwamini anaposema jambo, na anapotenda jambo fulani twafurahiwa sana na ukweli wa jambo hilo. Kunao watu wanaosema au kufundisha uongo, lakini watamani kuonekana wafanya kitu kwa faida yao wenyewe binafsi. Hayo sio ya Mungu. Mungu aliyatenda hayo yote, aliumba hayo yote, na alikuumba wewe na mimi kwa ajili ya utukufu wake, ili sisi tuwe mawakili wake hapa duniani. Kunao habari ya kweli, mtu mmoja alikuwa anajifanya kuwa aweza kufufua watu, na kumbe ilikuwa ni sarakasi tu. Alimnyemelea mtu mmoja wa wale waliokuwa karibu naye, akamwambia, ukweli ni kwamba mimi siwezi kufua watu, lakini nakuomba ufanye vile nitakavyofanya. Akampa hela na akamwambia fanya hivi, tukubaliane wewe utaingia ndani ya jeneza kama mtu mfu, ujifanye kuwa umekufa, na unaposikia nikisema neno fulani, tingiza mwili wako ukiwa ndani ya jeneza, na jeneza litafunguliwa uruke juu kama umefufuka. Basi ikawa hivyo, jamaa akawekwa ndani ya jeneza, akaletwa mbele ya halaiki la watu. Aliyetoa hotuba alirefusha zaidi tena mno. Ile jamaa katika jeneza akakosa hewa ya kutosha, akaaga humu ndani. Alipoitwa ati kufufuka, alikuwa tayari amekufa, ameaga dunia. Hangeweza kufufuka, hangeweza kuonyesha ukweli, maanake ilikuwa ni uongo mtupu. Mungu wetu si hivyo. Neno lasema katika Isaya sura 45 kuanzia mstari wa 21 mpaka 23. Hubirini, toeni habari, na wafanya mashauri pamoja. Nani alionyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyeyahubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Niangalieni mimi muokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ndimi, hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa neno, limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Katika Kristo, msikilizaji, Baba Mungu wetu amejifunua kwetu. Katika uumbaji, Mungu wetu amejifunua kwetu. Mungu ameyatenda hayo yote kwa sababu ndiye Mwokozi na Mkombozi. Niangalieni mimi, Mungu asema, mkaokolewe enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu. Ulimwengu wote na ujue kwamba Mungu ndiye aokoaye. Njia iwazi, msikilizaji, Mungu amwita kila mmoja wetu ampokee, naye atampa wokovu kutoka kwa mauti ya milele. Ampokee Yesu, ndiye mpaji wa uzima wa milele. Mungu wa kweli amejifunua, amejidhihirisha kwetu, na ni Mwokozi na Mkombozi wa kila amliliaye na kutubu na kuungama dhambi zake. Tuokolewa kwa neema yake, wala si kwa vitendo vyetu. Na kusihi mkubali na kumkiri huyo Yesu moyoni mwako. Mungu, nakuomba uendelee kuzungumza nasi, na asante kwa upendo wako na upole wako, Mungu wetu, na upendo wako ambao hauna kifani. Asante kwa sababu wewe ndio Mungu wa kweli, na wewe ndio kweli. Tajikabidhi mikononi mwako mimi na msikilizaji wangu, tukuomba utusaidie kuishi maisha ya kukutukuza wewe na kukupa sifa zote. Katika jina la Yesu nimeomba. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani nitakupa baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.